chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně u pořadu komentovaného čtení tady z Midgardu. Je pondělí 12.12.2022. No, 12.12. za 12 dní zacinká zvoneček a rozzáří se oči všech, kteří očekávali dárky. Rozzáří se blahem a štěstím, protože budou mít teplo a nebudou mít stromeček. Nebo budou mít stromeček a nebudou mít dárky. A nebo nebudou mít stromeček, nebudou mít dárky, ale budou mít teplo. A nebo budou mít všechno. A to by bylo pěkné. Takže zase tak jako na začátek trošku zašprýmoval, ale sami vidíte, když vám chodí účty, že to není vůbec žádná sranda. No, takže vás vítám u komentovaného čtení. Tady z Midgardu Petr Václav, no a pojďme si říct, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Simona 27601. Dále slaví Simeona, těch je 16. To je skoro 2000 příčka. Zatímco Simona je 54. A pak je ještě pozor, Šimona, těch je 41. Takže úhrnem slaví 41, 57... 27658 oslavenkyň dneska slaví svůj svátek, to je docela velké číslo. Zcela bezpečně nás některá Simona, Šimona nebo Simeona posloucháte. Tak prosím, napište na Pecin 2, na Skype, nebo na telefonní číslo 774-139-044, že jste rádi, že jsem vám popřál. No, protože právě teď tak konám. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně promoření, hodně návštěv, krásnou oslavu, no a pochopitelně hlavně hodně, už jsem to říkal, hodně zdravíčka. No a vy, kteří znáte nějakou Simonu, Simeonu nebo Šimonu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte navýšení imunitního systému. A to strašně naštve systém. A pokud chcete naštvat systém, popřejte Simonám, Simeonám nebo Šimonám. Dobrý, ne? To je pán Spoura. Tomu říkám generální stávka. Popřejeme, kdo má svátek a už naštveme systém. To je odboj. No, každý si odboj představuje tedy rozhodně jinak. Čteme si knihu, která s těmi slovy, co jsem zatím pronášel, má mnoho společného. Je to kniha Továrna na smrt, kniha o životě a živoření a čekání na smrt v Osvětimi, v Birkenau, v koncentračním táboře. Najdou se lidé, kteří tvrdí a říkají, že to je jenom propaganda. Rozumíte, knížku, kterou někdo napíše pár let po válce, po tom, co se dostane z tak strašného, otřesného prostředí, vyvázne živ, neříkám zdrav, ale vyvázne živ, tak si myslím, že to rozhodně nemůže být nazváno propagandou. Prostě to jsou zážitky, prožitky, autentické záležitosti. Rád by někdo, leckdo, takové knihy prostě hodil daleko, daleko od prvního člověka, který by si mohl přečíst. Zakázal by ty knihy. Tak to je čtivo, které usvědčuje korporace z jejich tažení proti lidem. A já tady velmi často mluvím o korporátním fašismu. Navážu trochu na Martina, který přede mnou v pořadu se věnoval těm záležitostem covidovým. Tak já trošku na něj navážu, abych vám ukázal ten fašismus, ty nacisty v akci, ano. Ta fašizace společnosti, jak probíhá a jaký pohlaváři fašounský, nacistický tady vedou tuhle zemi. A že korporace tady velej, to z toho přímo vyplývá. Na Infakta vyšel článek. Ze zdravotnictví unikla data. Protiepidemická opatření vznikala na základě lobbingu, ne ve prospěch občanů. Náměstek Bláha řekl, za sebe bych se zveřejnění bránil. Materiál k diskreditaci ministerstva zdravotnictví, to bude famózní. Bavíme se o zápisech. Z porad centrálního řídícího týmu. Jo, to je to, jak jsme si tolikrát říkali, že ty úředníci tvoří nějaké materiály, které jsou úplně v rozporu s realitou. Je to článek Markety Dobijášové, investigativní reportérky. Pěkný článek, já vám ho přečtu. Z ministerstva zdravotnictví unikla interní komunikace mezi vysokopostavenými úředníky. Ukazuje jejich snahu o zatajení zápisů centrálního řídícího týmu. Jehož součástí je i nejužší vedení rezortu zdravotnictví. Zkuste zjistit, zda zápisy centrálního řídícího týmu můžeme veřejnosti neposkytnout nebo říci, že neexistují. Ukládá například náměstek ministra Milan Bláha ostatním úředníkům. Čeho se úředníci bojí? Právě v centrálním řídícím týmu měla vznikat všechna odborná i manažerská rozhodnutí, jak efektivně řídit covidovou epidemii. Opírat se o rozhodnutí CŘT, co je tedy ten centrální řídící tým, jako o názor poradního orgánu měla vláda, ostatní ministerstva i kraje. Podle interní komunikace mezi úředníky to nyní vypadá, že protiepidemická opatření doposud vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví, potažmo vládou, byla mnohdy činěna na politickou objednávku či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin. Potvrzují to slova Elišky Urbancové, vedoucí oddělení pohotovostního operačního centra centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví. Podle mailové komunikace, kterou má redakce infakta.cz k dispozici, se Urbancová dožaduje cenzury zápisů centrálního řídícího týmu. To by dle zákona mělo ministerstvo zveřejnit. Ona se dotazuje. Úřednice ministerstva Urbancová. Opravdu je žádoucí tyto zápisy poskytovat i s ohledem na strategická, ale i interní rozhodnutí, která v rámci tohoto jednání vznikají, ptá se Urbancová kolegu včetně náměstka Bláhy. Respektuji právo na dotaz podle zákona 106, Nicméně nelze získat výjimku z této povinnosti. Vím, že v minulosti tomu tak bylo. Obávám se, že některá rozhodnutí, která byla ve finále aplikována, byla v rozporu s postupy centrálního řídícího týmu. Na to Urbancová podotýká. Bude se nám velmi obtížně vysvětlovat, proč časová řada zápis versus rozhodnutí neodpovídá. Jen se mi osobně zdá, že se ženeme do velkých problémů a chtěla jsem vyvolat diskuzi na téma, zda opravdu není možná varianta zápisy neposkytnout, například na základě právního odůvodnění. Jsou tady ty materiály, přímo si můžete rozkliknout. Svůj telefon Urbancová redakci nezvedla. Stejně tak ani náměstek Milan Bláha, který se taktéž ohrazuje proti zveřejnění zápisu centrálního řídícího týmu. Za sebe bych se zveřejnění bránil, nicméně je třeba říci, zda to lze. Materiál k diskreditaci ministerstva zdravotnictví to bude famózní. Prosím, zkuste zjistit, zda máme možnost neposkytnout, nebo říci, že neexistují. A tady jde i o vakcinaci dětí. Zápisy centrálního řídícího týmu by dle zákona mělo ministerstvo zdravotnictví zveřejnit. Redakce Infakta o ně žádala dle zmíněného zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, zejména kvůli povolené vakcinaci dětí starších 12 let, to takzvané boostry, posilujícími dávkami, což je téma, jemuž se dlouhodobě věnujeme. Státní úřad pro kontrolu léčiv, SÚKL, jí totiž nedoporučil. Podle Ireny Storové, ředitelky SÚKLu, chybí data o prospěšnosti takové vakcinace a zejména o bezpečnosti posilujících dávek mRNA vakcín Pfizer-BioNTech. Na to konto se vyjádřil nyní pro infakta.cz i imunolog a profesor medicíny Jiří Beran. Myslím si, že není vhodné očkovat proti COVID-19 žádné děti, které netrpí závažných chronickým onemocněním nebo onemocněním s těžkou poruchou imunity. Vzhledem k cirkulující variantě viru SARS-CoV-2, jež v podstatě nespůsobuje závažné formy nemoci a krátké délce ochrany po očkování, je u jinak zdravých dětí očkování proti COVID-19 bez přínosu. Chlípkův lobbing. Redakce infakta.cz zjistila, že tuto vakcinaci dětí si politicky objednal sám ministr Vlastimil Válek, TOP 09. Proč? Doposud tajné zápisy centrálního řídícího týmu ukazují, že za posilující vakcíny Pfizer-BioNTech dětem loboval Roman Chlíbek, předseda vakcinologické společnosti. Spolku, který ovšem za svá rozhodnutí nenese žádnou odpovědnost. Teď jenom podotknu, že jsou napojený na ty dodavatelské firmy, takže Chlíbek, který je vlastně v rozporu minimálně eticky, pokud zastupuje některé firmy na trhu, tak nemůže zároveň jako předseda vakcinologické společnosti něco doporučovat. Podle informací, které máme k dispozici, projednával vakcinaci dětí centrální řídící tým začátkem letošního roku. V zápisu ze dne 11. ledna 2022 se uvádí důležité apelovat na třetí posilující dávku očkování. Dle profesora Chlípka a dostupných dat je vakcína funkční proti omikronu také u dětí. Zase tady materiál. Jak už infakta.cz informovala, žádná data o prospěšnosti tohoto plošného očkování ve spisu ministerstva však nejsou, neexistují. Ministerstvo tedy nedisponuje ani důkazy o tom, že jsou posilující dávky vakcín pro děti bezpečné. Přesto, jak zápis z 11. ledna uvádí, Roman Chlíbek vakcinaci dětí prosazoval. Citace ze zmíněného zápisu. Posilující dávka u dětí 12+ let profesor Chlíbek bude navrhovat umožnění boostru vakcínou Comirnaty. Hned 12. ledna přichází na ministerstvo konkrétně hlavní hygieničce Pavle Svrčinové dopis vakcinologické společnosti. Vakcinaci dětí třetí dávkou doporučuje. Pro posilující dávku je možné použít kteroukoliv očkovací látku. Doporučujeme preferenčně používat mRNA vakcíny. Pod dopisem je podepsán Roman Chlíbek. Kdo řídil válka? Den poté, 13. ledna, obdrželo Ministerstvo zdravotnictví nejdůležitější stanovisko bezpečnostního regulátora Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Na rozdíl od doporučení Romana Chlíbka a vakcinologické společnosti je v něm napsáno jasné ne posilujícím dávkám dětem ve věku 12+. Potvrdila to i Irena Storová, šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ve chvíli, kdy nejsme schopni říct, že tu převažuje benefit nad rizikem, tak to nemůžeme pro ty děti doporučit, sdělila Storová. A to přesně byla takhle situace. Není dostatek informací o tom, že pokud se této věkové skupině podá boostovací vakcína, tak tam převáží prospěch nad rizikem. Zápis centrálního řídícího týmu 14. ledna 2022 ukazuje, že o této vakcinaci dětí jednalo vedení ministerstva znovu. Sám ministr zdravotnictví Válek se v ten den postavil na stranu SÚKLu. Třetí dávky dětem starších 12 let povolit nechtěl. Citace ze zápisu centrálního řídícího týmu. Pan ministr zdůraznil, že nepovolíme posilující dávku pro věkovou kategorii 12+ let, protože je rozpor ve vyjádření SÚKLu a výboru odborné společnosti, profesor Chlíbek. Pan ministr požaduje znát odůvodnění, na jakém základě a z jakých dat SÚKL nedoporučuje očkování uvedené věkové skupiny. Pan ministr chce znát tým odborníků ze SÚKLu. Požadavek na jednání s paní ředitelkou SÚKLu MGR Storovou a jejím týmem. Je zvláštní, že to nepožadoval od Chlíbka. Nepožadoval žádná čísla, data, nic. Storová na koberečku. Do rozhodování se tehdy znovu vkládá Roman Chlíbek a požaduje stanovisko SÚKLu zaslat. Jen pár dnů na to si bere minister zdravotnictví Irenu Storovou takzvaně na kobereček. Přestože ta na rozhodnutí dětem 12+ vakcinaci třetími dávkami nepovolit trvá, nařizuje nakonec osobně minister zdravotnictví svým úředníkům, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv obešli a povolení plošné vakcinace dětí posilujícími dávkami na jeho pokyn vypracovali. 21. ledna 2022 Válek vydává za ministerstvo zdravotnictví protiepidemické opatření. Oficiálně povoluje použití přípravku Comirnaty Pfizer-BioNTech pro vakcinaci dětí 12+ třetí dávkou. Do dnešního dne jí bylo naočkováno 41 825 dětí. Jinými slovy, 41 825 dětí bylo otráveno, zmrzačeno, zdravotně poškozeno zatím, protože ministr Válek je king, který obchází zákony a úřady, které má ctít. Jak je to možné? Proč? Protože to je nacista. Protože to je něco tak zrůdného, jako byli ty SS důstojníci, SS lékaři, SS ministři. Stejný dobytek, stejný povl. Obejde úplně všechno, jenom proto, aby vyhověl Chlípkovi a ten mu nasypal do korítka ještě trochu víc. Protože za vším jsou prachy. Na nějakých mrtvých nebo poškozených zdravotně dětech, no a co? To je jejich vidění světa. Úplně stejné, jak to bylo za nacistického Německa, kdy ti, kdo kolaborovali s nacisty, se chovali úplně stejně. Úplně stejně. Takže máme tady vládu, která kolaboruje s nacisty na Ukrajině a máme tady pochopitelně další členy vlády, kteří kolaborují s nacisty, kteří otravují a zabíjejí v rámci biologické války, covidové, takzvané plandemie, tak se rozhodli nezabíjet lidi v plynových komorách, ale vraždit je na ulici, vraždit je v nemocnicích, vraždit je doma, protože si nechají píchnout na doporučení orgánů, které by je měly chránit před něčím nebezpečným, tak tyto orgány kolaborují. Je to stejné, jako když židovské organizace byly obsazeny nacistickými židy, znacizovanými židy a vypisovali ty dlouhý seznamy židovských občanů, kteří měli poskytnout své majetky Třetí říši pro vedení války, potom měli poskytnout svoji pracovní sílu, poskytnout svoje zdraví a nakonec i svoje životy. Takhle to měli, takhle to realizovali. Budeme si tedy číst z knížky Ericha Kulky a Oty Krause, Továrna na smrt. Minule jsme skončili tím, že jsem tady přečetl dopis na rozloučenou Eli Kulkové. My mrtví žalujem je další takový podobný dopis. Neznámá autorka poslala tuto a další básně před smrtí dne 8. března 1944 z krematoria v Birkenau. Ne, na našich hrobech nehníjí kříže a náhrobky se neklenou. Ne, nejsou tam věnce, ni tepané mříže. Andělé s hlavou skloněnou. Vrby a věnec se zlatým vláknem, svíčka již nikdy nezháší. My hníjem v jámách, politi vápnem, v kostech nám vítr haraší. Vybledlé lebky bez nadějí na ostnatých se drátech chvějí. A popel náš jde do všech stran, v tisíci urnách rozmetán. Tvoříme řetěz kolem světa, semena větrem rozvátá. Čítáme dny, měsíce, léta, čekáme, čas nám nechvátá. A stále víc je nás tu dole, bobtnáme, rostem den co den. Už nadouváme vaše pole, až jednou pukne vaše zem. A potom výjdem. Strašný řad. Na lebce lebku s hnátem hnát. A zařvem ve tvář lidem všem. My mrtví žalujem. Myslím, krásné verše. Smutné, ale či krásné. Je v nich ta výzva, ta výhrška. Raději hynu. Já vím, jsou velká slova, za něž se můžem řít. Ta slova podpalují a zbabilí je klid, když volají do zástupů pod štíty korouhvic. Však kdo zná staré mámy, které zůstaly sami, a děti bez tátů, ten nevěří jim víc. Já vím, jsou velké činy a žádají obětí. Já vím, jsou skutky reků, jimiž se posvětí zisky bezúčelných válek na dlouhá příměří. Ale kdo viděl z dály zbořené katedrály, rozbitá města v ohni, ten už jim nevěří. Já vím. Jsou velcí muži s nárokem na věčnost. Krví se vryli věkům a jejich víc než dost na hřbitovech všech krajů ve stínu čestných lip. Kdo ale viděl v křeči pod skrvavenými meči se svíjet raněné, ten zná je ještě líp. Já vím, jsem malý bídný a možná podlý skřet. Já vím, ta moje slova jsou nebezpečný jed a mohou otrávit váš rozevlátý zpěv. A přece raději hynu na tváři vaši slinu, radš jako zbabělec, než na rukou mít krev. Je tady spousta dopisů na rozloučenou. Je tady třeba zatýkač na Otu Krause. Píše se tam. Podle výsledků zjištění státní policie ohrožuje svým chováním trvání a bezpečnost národa a státu, protože je naléhavě podezřelý z protistátních piklů a lze očekávat, že svobody zneužije k tomu, aby podstatně rušil klid, pořádek a pokrok zdárného vývoje v protektorátě. Hodně, jak bych to řekl. Žádný paragraf. Nic. Prostě jenom napsaný názor. Dost podobné tomu, jak to dneska chodí, že? Zákonce kašle. Cizí hrob. Schýlený kříž a puklá helma. Vyprahlou zem déšť neskropí. V tom hrobě pod sesutou věží, jak cizí v cizí zemi leží, zabité mládí Evropy. Zavlen vratkým křížem z břízy, ten hrob se mění v hrozný vřet. A tady cizí, v cizí dáli, jsou mezi kostmi ideály 20 mladých let. Ne, pomník věru není třeba v tom tichu na hrobu. Neb nade všemi kříži z kovu, ten hrob řve stále znovu svou věčnou žalobu. Ale až bouře přežene se, kdo pochopí? Kdo pochopí, že tady v cizím hrobě hníje? Kdo řekne, proč jí utopie? Zrazené mládí Evropy. Tak. Je tady kresba doktora Mengeleho na kole. Mengele SSák, který se nemohl lidem dívat do očí. Otrokáři, žalářníci a katané. Je tady další kapitola, kterou si budeme tedy takto spolu číst. Akcionáři továrny na smrt. Továrna na smrt. Já se kouknu, kolik hodin. Zahrajem si, protože už je čas a pak si budeme číst. Potom si to přečtem.
Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Hochů se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají. Na sen o nebezpečí myslej, mladí kluci potají. Její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko mají navždy pusety, co jednou kvérsi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem střevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčků. se lesknou oči, když bubny v myslích zavířím. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Její jméno je válka, když objímá svý milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
Akcionáři továrny na smrt. Továrna na smrt nebyla postavena pouze pro vyhlazování politických a ostatních nepohodlných odpůrců nacistického imperialistického Německa. Sloužila také nacistickému hospodářství. Než nacistický politik poslal své odpůrce a oběti do plynových komor, zmocnil se jich nejdříve nacistický ekonom. Nutil je brutálním způsobem, aby sami budovali zřízení pro vlastní záhubu a kromě toho jich využívala ještě hospodářsko-vojenská výrobní střediska zbrojařských monopolů IG Farben, Krupp, Siemens a tak dál. Tyto mezinárodní zbrojařské koncerny měly ve všech osvětimských táborech své pomocné závody. V nich vykořisťovali vězně otrockou prací až do úplného vysílení. Teprve potom je nacisté poslali do plynových komor. V roce 1943 po stalingradské porážce získal nacistický ekonom nad politikem určitou převahu v rozhodování o osudech vězňů. Potřeboval více pracovních sil. Nastalo transportování skupin vězňů do továren v zázemí. Nacionálně socialistická strana podporovala přímo svůj finanční kapitál, půjčovala mu stále nové a nové otroky na práci a po jejich využití je vracela do osvětimských plynových komor. Ani smrt neznamenala však ještě konec vykořisťování. Určitých částí lidských mrtvých těl se zmocnil nacistický průmysl, banky a vědecké ústavy. Z ohořlých kostí se vyrábělo umělé hnojivo, z lidského tuku mýdlo a z ženských vlasů matrace a žíněnky. Za zlato z vytrhaných zlatých zubů mrtvol si opatřovali nacisté u zahraničních bank, devizy a vědecké ústavy a laboratoře používali masa z lidských těl k pěstování živných půd pro bakterie. A o tom, jak a kým byly pomocné závody zbrojařských koncernů vybudovány a jak v nich byly vězňové vykořisťování, svědčí výňatek z odůvodnění krakovského rozsudku nad osvětimskými zločinci z prosince 1947. Tábor v Monovicích, zvaný zpočátku Lager Buna a později Lager Monovic, byl největším pracovním táborem z osvětimských táborů. Zaujímal prostor okolo 15 km čtverečních. Počet v něm umístěných vězňů dosáhl 25 tisíc osob. Vězňové pracovali na stavbě podniku IG Farben Industrie v Monovicích pro výrobu umělého benzinu z uhlí. Dále se tam budovalo zařízení potřebné k provozu továrny na syntetickou gumu. Firma IG Farben Industrie stavěla tento podnik prostřednictvím různých stavitelských firm a vězňové zaměstnaní při této stavbě pracovali na jejich účet. Pro firmu IG Farben Industrie pracovali také vězňové z táboru Fürstengrube a Janingrube. Firma zakoupila tyto doly pro těžbu uhlí, potřebného k výrobě benzinu a gumy v Monovicích. Přímo v Osvětimi vznikla nová základna Krupova koncernu pod jménem Weichel Union Metalwerk, která vyráběla rozbušky do dělostřeleckých nábojů, přičemž zaměstnávala na 1000 vězňů. Vězňové tábora v Osvětimi a jeho filiálkách pracovali ještě v několika podnicích soukromých, například v dolech koncernu Hermann Göring Werke v Javišovicích, v továrnách firmy Oberschleise Hydrejverke v Blachovni, které vyráběly umělý benzín. V těchto podnicích pracovalo asi na 3000 vězňů. Další vězňové pracovali ve zbrojních podnicích akce ve společnosti Beršute v Světolovicích a Sosnovci, která také těžila uhlí v Javorsně, v Huti a slévárně Laura v podniku Deutsche Gasrusgesellschaft v Glivicích, v základnách Siemens v Bobreku a také na účet Říšské dráhy v opravnách železničních vagonů a lokomotiv v Glivicích. Kromě toho pracovali osvětimští vězňové v podnicích kontrolovaných úřadem VVHA, například v Deutsche Erd und Steinwerk, DEST, k nímž náleželi mezi jiným továrna na cement v Golešově a štěrkovna v Rajsku, dále v Deutsche Ausrüstungswerke DAW v Osvětimi u firmy Deutsche Lebensmittel GmbH, která měla v režii všechny kantýny, jatky a táborové pekárny. Vězňové byli zaměstnáni také v hospodářstvích zemědělských, lesních a rybných, vedených SSáky v obvodu osvětimského tábora. Osvětimští vězňové pracovali posléze v kancelářích, kuchyních, nemocnicích, stájích, lázních, dílnách, na instalaci vodovodů a jiných táborových zařízeních, dále stavěli tábory a udržovali je v provozu. Tyto všechny práce vykonávali vězňové v takzvaných komandách, to jest pracovních skupinách, pod dozorem vedoucích skupin, složených z SSáků a jim na pomoc přidělených kápů, kteří se rekrutovali z řad německých zločinců z povolání. Za své práce, vykonávané mnohdy ve vzdálenosti několika kilometrů od tábora a často za nejhorších podmínek, obdrželi jenom chatrný oděv a nedostačující potravu, ačkoliv byl na nich vymáhán nejvyšší výkon. V těchto podmínkách ztráceli vězňové síly, často podléhali chorobám a vraceli se jako práce neschopní do tábora, kde je vybírali, usmrcovali a mrtvoly spalovali v krematoriích. Proti tomu organizace SS a kapitalistické podniky vytěžili z otrocké práce vězňů obrovské zisky. Podniky platili totiž za jeden den práce vězně kvalifikovaného od čtvrt do šesti říšských marek a nekvalifikovaného od čtvrt do čtyř říšských marek. Přičemž vlastním podnikům SS byly počítány nejnižší sazby. Hodnota vlastního vydržování vězňů byla správou tábora počítána asi na 30 feniků denně. Za těchto podmínek potřeba vězeňských pracovních sil u německých podniků stále stoupala. Podle dokumentů v lednu 1943 odpracovali muži denní průměr 14 519 vězňů mužů, 435 590 pracovních dnů a ženy denní průměr 2599, 77 791 dnů. V prosinci 1943 odpracovali muži denní průměr 31 471 mužů, 944 153 dnů a ženy, denní průměr 8026 žen, 242 776 dnů. Vězňové pracovali v neděli i ve svátek. Počet nemocných, nezaměstnaných, kolísal a činil u mužů od 12 do 20%, u žen mezi 15 až 35%. Účty, které byly poslány v prosinci 1943 60 různým firmám, udávají celkovou sumu 2 040 185 říšských marek za jeden měsíc. Je pochopitelné, že v Osvětimi i v okolí přibývalo tak více německých podniků a jejich filiálek a že vznikl plán přetvořit během doby osvětimský tábor v gigantický koncentrák, místo se jménem Himmlerstadt, které počítalo s koncentrací 3/4 milionu lidí. Je třeba vidět přímou spojitost jmen průmyslových koncernů IG Farben a Krupp s Osvětimi. Časový odstup a zejména poválečný vývoj politických událostí potvrzují, že nacismus byl pouhým nástrojem mezinárodních průmyslových koncernů. Úloha SSáků spočívala v plnění prostého úkolu vyhubit a zotročit celé skupiny národů, které stály v cestě hospodářské expanzi poválečných i válečných cílů fašismu. Tuto přímou souvislost německých průmyslových koncernů se světovým kapitálem dokazuje řada skutečností, z nichž nejprůkaznější nám byla v době věznění nepochopitelná a záhadná. Ačkoliv celý svět věděl o existenci osvětimské továrny na smrt, nikdo nerušil její provoz. V celé říši byla největší bezpečnostní protiletecká opatření, ale přesto letadla západních mocností našla vždy své cíle. Těsně před koncem války bylo zničeno krásné a výstavné město Drážďany. V posledních dnech války byly bombardovány plzeňské Škodovy závody a pražská Českomoravská. Hustým kouřem ve dne v noci dýmající a několika metrovými plameny šlehající komíny 4 krematorií byly cíle více než výrazné, právě tak jako průmyslové zbrojařské objekty v jejich okolí. A přece tyto cíle nikdy nebombardovaly. Proč? Mnozí akcionáři továrny na smrt přežili ve zdraví válku. Někteří z nich byli i odsouzeni, ale většina jich dostala milost a byla předčasně propuštěna z věznic. Dnes jsou dosazováni opět na vysoké politické funkce. Bývalí ředitelé IG Farben a jiní, kteří pomáhali stavět a udržovat provoz osvětimského tábora, neuznávají vojenskou porážku hitlerovského Německa ani krach nacistické politiky. Naše generace je pamětníkem a svědkem, jaké zločiny byly spáchány ve jménu obludné hitlerovské ideologie vlády nad člověka, životního prostoru a rasismu. Byly to koncentrační tábory, plynové komory, pece krematorií, různé injekce, sterilizace, vivisekce, jejíž oběťmi byly vězňové koncentračních táborů a zavlečení pokojní občané, porobení národů považovaných za schopné asimilace a vrchol všeho, soustavné vyhlazování národů považovaných za nižší a konečně genocidium. A dřívější nositelé těchto zvrhlých, celým světem odsouzených ideí se znovu snaží ovládnout německý národ a hlásejí novou, stejně ničemnou ideologii revanšismu, jejímž cílem je připravovat novou světovou válku a nové zotročení a ničení národu. To se nesmí podařit. Osvětím se nesmí již nikdy opakovat. Tak ještě tady máme další kapitolu SSáci. Oznamuji vám, že jste sem nepřišli do sanatoria, nýbrž do německého koncentračního tábora, ze kterého není jiného východu než komínem. Komu se to nelíbí, může jít hned do drátu vysokého napětí. Jsou-li v transportu židé, nemají právo žít déle než 2 týdny. Kněží 1 měsíc, ostatní 3 měsíce. Z uvítací řeší SSáka Fritsche, velitele tábora, Osvětim 1. Jací byli? Vlastně teprve nyní, měsíce po osvobození z koncentračních táborů, si uvědomujeme velikost nenávisti všemocných SSáků proti bezmocným vězňům. Ano, bojovalo těch SSáků mužů i žen na domácí nacistické frontě po celou válku mnoho. A bojovali statečně a vítězně. Vždyť bojovali po zuby ozbrojeni proti bezbraným, proti nemocným, proti starcům, proti ženám a proti dětem. Tvrdostí a surovostí soutěžili mezi sebou a zároveň se jimi ucházeli o přízeň svých představených, kteří je povyšovali a doporučovali pro vyznamenání. Zvlášť úspěšní z nich a úspěšní byli velmi mnozí, také byli za tento boj vyznamenáni záslužnými kříži. Denně vystávají před naším vnitřním zrakem ona utrpení a ony hrůzy, které jsme zažili a viděli. Nedovedli jsme pochopit, jak je možné, že SSáci kopou do zmučených a úplně už bezvládných těl žen a mužů. A oni je byli a kopali tak dlouho, dokud neuviděli krev. Jindy běsnili tak dlouho, až oběti přestali jevit známky života. SSáci nenáviděli nás, my nenávidíme je za jejich zvířeckosti. Marně však se snažíme vzbudit v sobě aspoň část oné šílené nenávisti proti našim žalářníkům a katanům, kterou oni měli proti nám. Často jsme se přesvědčovali o tom, jakou kulturní úroveň měli tito přední vojáci nacismu. Mnozí se neuměli ani podepsat. A myslit za ně musel opravdu jenom jejich vůdce Adolf Hitler, jeden z nich. Věděli jsme, že se pro SS-many pořádá pravidelné politické školení, v němž je hitlerovskými hesly vybičovávají proti vězňům. Stále jim zdůrazňovali, že každý vězeň je těžký, vlastně nejtěžší zločinec a nepřítel německého národa. První věta desatera pro Blockführera zněla. Každý vězeň je státní nepřítel číslo 1. Na těchto přednáškách vštěpovali SS-manům, jak mají z vězňů vytloukat největší pracovní výkony, jak mají bitím a mučením zastrašovat a udržovat disciplínu. Přitom naši žalářníci a katané dostávali přesné směrnice, podle kterých mají německé vězně považovat za spolupracovníky a příslušníky ostatních národů, že mají štvát navzájem proti sobě a zároveň je poučovat, že v koncentračním táboře jsou zásluhou židů, kteří mají vinu na válce. Po každé takové přednášce oživla surová činnost SS-manů proti vězňům, najmě proti židům. O těch kurzech jsme se dovídali od některých SS-manů, hlavně neněmců, zejména od SS-dozorkyň, které byly sdílnější a nám starším vězňům důvěřovaly. S obrazem surového SSáka je nerozlučně spojen jeho průvodce, zuřivý pes. SSácký pes byl vycvičen, aby se vrhl na každého člověka v pruhovaných šatech. SS důstojníci vychovávali k šílené nenávisti proti vězňům SS-many a SSácký psí oddíl Hundestaffel zase cvičil a štval proti vězňům psy. O nějaké péči o vězně nelze vůbec mluvit. Za to psy byly pečlivě ošetřováni, vařilo se pro ně neskonale lépe než pro vězně, denně dostávali maso. Protože se v poslední době nedostávalo SS-manům, jelikož mnozí museli na frontu, nahrazovali je při doprovázení pracovních oddílů z části cvičení psy. Poslušnost SS-manů byla slepá a velitel krematorií Moll odpovídal na prosby vězňů před jejich zastřelením stále týmiž slovy. Bestschied ist Bestschied. Rozhodnutí je rozhodnutí. Jednou byl přiveden do popravčí síně říšský Němec, odsouzený SS justicí k smrti. Přesvědčoval Molla, že jistě jde o nedorozumění, že je dávným členem nacistické strany, že má vysoká vyznamenání z fronty a že nebyl před řádným soudem. Ale Mollova odpověď zněla jako obvykle. Bestschied ist Bestschied. A chladně umlčel kulkou svého soukmenovce.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky ze světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. Zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš. Jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást. A pak smoknou má lásko. Umlčí kránu, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat. Nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat. A kdyby do očí o to vyskoukala, kam už jsem spát. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás. A pak smoknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, je než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smutnou má lásko.
Jak se jmenovali? Jména některých SSáků si pamatujeme, jména některých jsme zapomněli, jména některých jsme ani neznali. Ti, kteří vynikali zvláštní surovostí a které si pamatujeme, tady teď uvedeme. Velitelé táborů a jejich zástupci. Osvětimský koncern Hess, Osvětim 1. Aumeier, Fritsch, Hoffmann, Tumann, Osvětim 2 Birkenau, mužský tábor. Hertenstein, Kramer, Krause, Schwarzhuber, ženský tábor. Drechslerová, Hásová, Hesslerová, Hessler, Mandlová, Osvětím 3, Schwarz. Report Führeri, mužský tábor. Buntrock, Krupanik, Palič, zároveň popravčí. Poloček, Schillinger, Stievitz, zároveň popravčí. Ženský tábor Bormanová, Brandlová, Gresseová, Kitzmanová, Klausová, Taube. Blockführeri, mužský tábor Bardo, Barecky, Buck, Dobrovodský, ten byl z Michalovců, Förster, Goetz, bratři Kasaničtí z Považské Teple, Köln, Krapatkin, Penzelgrau, Schenk, Schmidt z Považské Teple, Schneider, Schulz, Weiss, ženský tábor, Dausová, Kempová, Kozubíková, Kucková, Majerová, Mišová, Mittlenzová, Mokrusil, Reichertová, Rulofová, Rungová, Štangeová, Stievicová, Taugenfeldová, Urbanovsky, Volkenrátová, Fénigová, Fámanová, Zarecká. Politické oddělení, táborové gestapo. Boger, Brod, Grabner, Hoffmann, Hustek, Lachmann, Winant. Pracovní služba a mužský tábor. Antal, Emerich, Grauel, Olečuk, Peršel, Zell. Ženský tábor Hásová, Rutters, kuchyně. Mužský tábor Händler. Ženský tábor Francová. Skladiště Graf, Krecer, Kulač, Wagner, Vinš. Lékaři, Osvětimský koncern. Věrc, pokusné stanice. Berning, Goebel, Klauberg, Schumann, Weber. Třídění na transporty a do plynových komor. Klein, König, Mengele, Thilo. Krematoria Busch, Forst, Gerges, Moll, zároveň popravčí, Schulz. Hans Schwarzhuber. SS důstojník Hans Schwarzhuber, budovatel a velitel koncentračního tábora Birkenau, měl největší podíl na hromadném usmrcování vězňů. Na usmrcování sám dozíral. Schwarzhuber byl typický nacista, který ničil lidi napřed s pomocí lsti a podvodné přetvářky, a když viděl, že jeho vražedné úmysly byly prohlédnuty, dokázal poslat jakýkoliv počet lidí na smrt soustavnou surovostí. Schwarzhuber byl odchovanec světa nacistických koncentračních táborů. Z řadového SS-mana se stal Blockführerem a mnozí staří vězňové ho pamatovali ještě jako Blockführera z koncentračního tábora v Sachsenhausenu Oranienburgu. Birkenau to bylo životní dílo tohoto dobromyslného bavoráka. Nejprve v něm působil jako Reportführer v hodnosti SS poddůstojníka, který byl zakrátko povýšen za svou úspěšnou činnost při výstavbě Birkenau na SS důstojníka. Brzy se stal Oberstumbarführerem a Lagerführerem. Za jeho vedení dosáhl tábor největšího rozmachu. Měl 100 000 vězňů a rekord v usmrcování 20 000 lidí za 24 hodin. Schwarzhuber spojoval v sobě chytráctví a tvrdost. Dovedl si vybírat spolupracovníky z vězňů, kteří pracovali přímo s nadšením na úkolech, jejichž jediným smyslem bylo ničení lidí. Schwarzhuber dobře poznal a uvědomoval si, jak veliká je ctižádost a touha vyvržených lidí po kariéře. Pochopil mentalitu zelených Němců, zločinců a fašistických polských reakcionářů, kteří se snažili vyniknout stůj co stůj, ovládat jiné a velikášsky se opájet mocí. Schwarzhuber se obklopil celou smečkou těchto malých hitlerčíků, kteří se mezi sebou přímo rvali o to, kdo si z nich získá větší přízeň milovaného Lagerführera. K dosažení tohoto cíle volili tito vězenčtí funkcionáři všechny prostředky bez ohledu na zdraví a na život spoluvězňů. Bylo nepochopitelné, že tito vězňové zapomněli na svět a na život vně ostnatého drátu. Schwarzhuber je vedl tak, že se vžili do svých rolí a považovali svou táborovou činnost za vrchol svého životního poslání. Zdůrazňoval jim stále, že jejich spolupráce dokazuje, jak pochopili nacistickou myšlenku, a to mělo být rozhodující pro jejich brzké a stále slibované propuštění z tábora. Zatímco byli pouhými loutkami v dočasné hře, vyvozovali z toho s největší vážností svou nadřazenost nad ostatními vězni. Německý nadčlověk Schwarzhuber vytvořil z podřadných kreatur nacistické nadvězně. Spodina lidské společnosti, vrahové, zloději, pasáci a konjunkturalisté se předháněli ve vykonávání jeho rozkazů. Plnili nacistický program německé rozpínavosti a spolupracovali na vyvražďování všeho neněmeckého. Schwarzhuber působil na tyto své spolupracovníky také politicky. V rozmluvách s jednotlivci nebo při přednáškách ke skupinám kápů a vedoucích vězňů zdůrazňoval jejich prvenství před opovržení hodnými Židy, Poláky a Rusy. Pro své účely dovedl dobře využít národnostních rozporů. Udržoval v táboře stále napětí mezi národnostmi. Poláky štval proti Rusům, kterých se bál, a okázale sliboval, že se sovětský postup zastaví na Bugu a že bolševici se nikdy nedostanou do Osvětimi. Na jaře roku 1944 nastala panika mezi staršími židovskými vězni, zejména politickými. Do plynu se vybíralo tolik lidí, že se zdál neodvratný konec všech vězňů, označených žlutým trojúhelníkem. Všichni dlouholetí vězňové se připravovali na útěk a ti, kteří jenom trochu mohli, opravdu také utekli. Nepomohla ani pohrůžka, že za jednoho uprchlého Žida bude zastřeleno 10 jiných z jeho pracovního oddílu. Schwarzhuber jednal chytře. Jednou v noci zavolal do své kanceláře židovského kápa, Němce Rolfa Baumana, a pověřil ho posláním uklidit všechny Židy v táboře. Ujistil ho, že se do plynu už v táboře vybírat nebude. A svůj slib po několik měsíců dodržel. Bylo to snadné, protože plynové komory a krematoria sotva stačily pojmout veliké množství obětí z nových transportů. Tak jako Hitler nedodržoval slovo ve stycích mezinárodních, stejně věrolomným Němcem byl i velitel Birkenauského tábora. Osobně ujistil vězně, kteří byli uznáni za neschopné práce, že půjdou na zotavenou, a dal jim své čestné slovo, že nepůjdou do plynu. Aby svému tvrzení dodal váhy, nařídil, aby jim byl vydán zvláštní příděl chleba. To bylo v době, kdy všichni už byli soustředěni v bloku číslo 20 v mužském kmenovém táboře B2D a čekali na příjezd automobilů, které je zavezou do krematoria. A na zítří byli tito vězňové naloženi po zuby ozbrojenými SS-many na auta a odvezeni do plynových komor. a Schwarzhuberovi přítomnosti. A přece si Schwarzhuber lacino získával popularitu, zvláště u nováčků. Dával milost těm, kteří měli odvahu a prosili ho, aby je neposílal do plynu. To mohl udělat snadno. Dobře věděl, že je to pouhý odklad do příštího výběru. Schwarzhuber vyznamenával své spolupracovníky nicotnými výsadami, na které však byli vyznamenaní nesmírně hrdí. Jednoho dne vyznamenal 5 novopečených Němců, jejichž matky mluvili polsky, oni však v táboře žádali, aby byli přijati mezi německé soukmenovce. Schwarzhuber jim oznámil před shromážděním všech vězňů, že se stali za věrné a úspěšné služby při výstavbě a vedení tábora přednostními vězni. Mohli mít dlouhé vlasy, dostávali jídlo z SS kuchyně a měli nejmenovanými, a mezi nejmenovanými výhodami bylo přimhouření oka nad jejich přestupky jako opíjení nebo organizování. Jinou Schwarzhuberovou metodou bylo rozšiřování rozličných zpráv, oficiální šeptandy. Jejím účelem bylo odvádět pozornost vězňů od pravé skutečnosti. Tak byly často rozšiřovány zprávy, že plynování je definitivně zastaveno, že Berlín nařídil úředně, aby se zbourala krematoria, nebo se začalo mluvit o všelijakých výhodných transportech pro vězně. V poslední době viděl Schwarzhuber pravděpodobně neodvratně se blížící konec a proto byl takřka pořád opilý. Alkohol a cenné předměty mu obstarávali jeho věrní vězňové důvěrníci. Krátce potom, když bylo plynování opravdu skončeno, byl Schwarzhuber viděn v Buchbergu u Dachau, kde měl řídit výstavbu tohoto nového koncentračního tábora. Dne 12. ledna 1945 byl Schwarzhuber jako osvědčený odborník pro plynové komory přeložen do Ravensbrücku, kde se stal zástupcem velitele tábora. S jeho příchodem začalo hromadné vyhlazování v plynové komoře. Za 3 měsíce jeho působení se snížil počet vězeňkyň z 25 tisíc na 12 tisíc. Při soudním přelíčení Schwarzhuber pokriticky prohlásil, že byl hluboce pohnut, když přihlížel, jak statečně umíraly ženy v Ravensbrücké plynové komoře. Schwarzhuber plnil nacistickou zásadu čistých rukou. Nikdy se nedopouštěl surovostí nebo násilností na vězni osobně. Proto si vždycky našel vhodné lidi, SSáky nebo vězně. Dovedl také hrát roli starostlivého velitele, který chce jenom dobro svých svěřenců, přitom hrstka SS-manů ovládala za jeho vedení 10 000. Hromadné usmrcování lidí mělo hladký průběh a kromě jediné výjimky nedošlo k otevřené vzpouře. To bylo také Schwarzhuberovo umění. Stejně jako bylo jeho uměním stále nové a nové vynalezání hromadného odstraňování přebytečných vězňů. Schwarzhuber byl dokonalým představitelem typicky prušáckých organizačních schopností. Dokázal řídit soustavné ničení tisícových transportů a přitom stavěl a rozšiřoval tábor pro další a další zotročování evropských národů. Nepochopitelné bylo, že více než 100 tisíc vězňů stačila uhlídat slabá posádka vysloužilých nebo vyřazených frontových SSáků. Celková bilance Schwarzhuberovy činnosti v letech 1942 až 1945 jsou nesčetné 100 tisíce nevinných mrtvých ze všech zemí okupované Evropy. Birkenau bylo nejvýraznějším projevem praktického nacismu a mistrem jeho řemeslné praxe byl Schwarzhuber, který měl největší podíl a účast na tomto velkém zneuctění člověka v hanebném znesvěcení civilizace. Hamburský soud pro válečné zločince odsoudil Johanna Schwarzhubera k trestu smrti provazem na 3. února 1947. Mám kolik je hodin? Super. Josef Kramer. V květnu 1944 byl Hans Schwarzhuber posílen dalším velitelem Josefem Kramerem. Každá osobní změna v táboře byla provázena obavami, jaký bude nový pán, a už její předzvěst znamenala rozhorošení, neboť SS-mani stupňovali svou činnost, aby se zalíbili novému šéfovi. Kramer byl vybrán proto, aby Birkenau mohlo co nejlépe splnit úkoly, které je čekali, a proti diplomatickému Schwarzhuberovi převzal tenkrát surový, hrubý a spupný Kramer řízení šíleného a stále se stupňujícího tempa ničení lidských životů. Nového představeného nenáviděli SS-mani v čele se Schwarzhuberem, který mu byl nyní podřízen a který těžce nesl jeho vládu v podniku, jenž byl Schwarzhuberovým životním dílem a pod jehož vedením dosáhl z nepatrných počátků apokalypticky hrůzné velikosti. Z celého Kramerova zjevu vyzařovala sprostota a surovost. Červený obličej s jízvou, mohutná postava a vražedný výraz očí byly charakteristickými znaky tohoto kvalifikovaného odborníka pro masové vraždění. Kramer, přesvědčený o nadřazenosti Němců a o nutnosti zničit všechno neněmecké, byl prototypem SSáka, který plnil do písmene všechny nacistické teorie a v praxi je ještě překonával. Když se ujal vlády v Birkenau, převzal ihned osobní dohled nad tříděním transportu. Povýšil popravčího mistra Mola, nejkrvavější bestii, jakou Birkenau mělo, obdařilo čestným titulem šéf der Wernerburg, šéf spalování, a učinil jej velitelem všech čtyř krematorií. Aby zamezil panice v průvodech smrti, které pochodovaly mezi krematorií, nařídil vybudovat okolo cest ploty z hustého proutí a zavisit na ně přikrývky, aby nikdo nemohl vidět zástupy lidí, které se tísnili na nádvoří a čekali na smrt. Kramer nejvíce nenáviděl Rusy a Židy. Židy, které ničil bezohledně a hromadně, považoval už téměř za vyřízené. Proto věnoval velkou pozornost Rusům a hlídal každý jejich pohyb. Rusové však byli velice opatrní a nedali se nikdy chytit, ať je sledoval sebe víc. Kramer si všímal pozorně také ruských žen a stále Rusy podezříval, že ve spojení s ženami chystají spiknutí a vzpouru. Proto dojížděl denně do ženských táborů, hodiny se procházel mezi jejich bloky a záludně pozoroval muže, kteří v nich pracovali. Přepadal nic netušící vězně, kteří pracovali na táborových silnicích, často je svlekl do naha, důkladně prohlížel a za sebe menší maličkost jako mazadlo na boty, tušku, nůž a podobně, kterou našel při takové prohlídce, krutě trestal. Mám několik obrázků. Dozorkyně, dozorci, tři velitele a tak dále. Hlavně pátral po dopisech, v níž chtěl zachytit nitku spojení s okolním světem. Našel-li byť jenom dopis s rodinnými zprávami příbuznému v jiném osvětimském táboře, skončil jeho pisatel i adresát v táborovém gestapu. Kramer jezdil po celém obvodu tábora ve velikém osobním autu a jeho šofér, mladý, zuřivý SS-man, byl vycvičen jako honící pes. Zastavoval auto před vězni, vybral si jednu nebo dvě oběti, které před svým šéfem prohledával a týral. Kramer se na to díval jako sfinga, zabořen v polštářích auta, kouřil tlustý doutník a se sadistickým uspokojením ukončoval mučitelskou činnost šoférovu blahovolným pohybem ruky, aby pokračoval v jízdě. Když se pracovní oddíly na večer vraceli, stával Kramer při vchodu do tábora, nejčastěji ženského, a podezíravě pozoroval svým zlým pohledem utrmácené a zmučené vězně. Přitom si s oblibou vybíral jednotlivce nebo celé skupiny, poručil jim, aby se svlekli do naha, a prohlížel každý šéf jejich oděvu, najde-li v něm nějakou zprávu. Ruce měl často plné kamenů a když se vězňové dost rychle nesvlékali, házel je po nich. Takzvanou maďarskou akci zničení téměř 400 tisíc Maďarů, kteří přijížděli od května do července 1944 do Birkenau, prováděl a vedl Kramer. Vydržel stát ve dne v noci na nádražní rampě a buď to sám třídil nebo dohlížel a opravoval výběr, který prováděli SS důstojníci a SS lékaři. Sám takhle dohlížel na plynování a spalování obětí v krematoriích. A když krematoria nestačila ani technickým zařízením, ani personálem, nařídil spalování na hranicích a v jamách a pro tuto práci vybral pro Sonderkommando dalších 300 mužů z vězňů nováčků. Když ani to nestačilo, vybral pro Sonderkommando tělesně zdatné starší vězně při večerním apelu. Na námitky vedoucích vězňů, aby nebyli vybíraní řemeslníci a odborníci, odpověděl: to je všecko jedno, celý tábor je Sonderkommando, stejně všichni zahynou. V listopadu roku 1944, kdy byla činnost plynových komor v Birkenau zastavena, odešel Kramer do Bergen-Belsenu, který se měl stát novým Birkenauem a pro který byl Kramer vybrán jako nejschopnější a nejpovolenější velitel. Jako velitel Bergen-Belsenu našel svou odplatu, byl odsouzen k smrti a v roce 1947 v Lunenburgu popraven. Já myslím, že žádná škoda. Rudolf Hess. Hess byl obžalován jako jeden ze spolutvůrců soustavy mučení a vyhlazování národů z obžaloby Varšavského národního tribunálu. V březnu 1947 jsme svědčili ve Varšavském procesu proti Rudolfu Hessovi, generálnímu řediteli osvětimských továren, na smrt. V Birkenau jsme znali tohoto hlavního SSáka jenom povrchně. Věděli jsme, že je nejvyšším pánem nad všemi osvětimskými koncentračními tábory, kterými rychle projížděl ve svém přepichovém automobilu. Jeho nenadálá inspekce a jeho pouhá přítomnost při hromadných výběrech do plynových komor působily značně i na SSáky, takže před ním vyvíjeli horečnou činnost. Jakou měl minulost a jaký byl život tohoto muže, který si horlivou poslušností a vlastní iniciativou vysloužil smutný titul největšího hromadného vraha v lidských dějinách? Hessovi rodiče byli zámožní zemědělci v Bádensku. Žili v blahobytu otec i matka, byli velmi pobožnými katolíky. Otec byl původně důstojník z povolání v německém koloniálním vojsku. Pro zranění vystoupil z armády a stal se obchodníkem. Zemřel v přesvědčení, že syn Rudolf se stane najisto knězem. Matka i jeho sestry se snažili, aby se otcovo přání splnilo. Rudolf Hess však rozhodl jinak. Za první světové války v roce 1916 utekl z domova až do Turecka, bojoval tam na rozličných frontách a vrátil se domů teprve roku 1919. Pro nové neustálé naléhání matky i sestry, aby se stal knězem, opustil znovu domov a vstoupil do jedné z oněch předválečných polovojenských band, které řídili v rozvráceném Německu. Přitom patřil ke krajním nacionalistům. Tady ještě k tomu. Tyto bandy se nazývaly Free Corps a jejich organizátorem a tajným velitelem byl vrchní velitel prušáckých armád za první světové války, poražený Wilhelmův generál Ludendorff. Po porážce Německa odešel zdánlivě do ústraní a na svém statku ve východním Prusku začal připravovat odvetnou válku. U něho bylo dostaveníčko zkrachovalých generálů a nacistů. V jeho bytě se též seznámil Hess s Bormanem, Himmlerem a Hitlerem. Tak. V roce 1921 vystoupil z katolické církve. V příštím roce pak poznal Adolfa Hitlera. V roce 1923 se zúčastnil Fémové vraždy a byl za to odsouzen k 10letému žaláři. V amnestii roku 1929 byl propuštěn, oženil se a stal se zemským úředníkem. V nacistické straně se seznámil s Himmlerem a na jaře roku 1933 vstoupil do SS, kde zorganizoval zvláštní jezdecký oddíl. V červnu 1934 se zalíbil Himmlerovi, který ho viděl při přehlídce SS-ácké jednotky a vybral pro službu v dachovském koncentračním táboře. Tam se stal Hess zakrátko instruktorem, později blockfírerem a rapportfírerem. Jeho praxe pokračovala v Sachsenhausenu, kde byl napřed pobočníkem velitele tábora a na konci roku 1939 se stal velitelem tábora. V dubnu 1940 byl Hess poslán do Osvětimi. Tam založil a vedl nový, později největší nacistický koncentrační tábor, známý v celém světě pod jménem Auschwitz. Taková byla kariéra velitele popravčích mistrů, který byl otcem pěti dětí. Po skončení války skrýval se Hess pod falešným jménem Lang. V roce 1946 byl vypátrán a předán Norimberskému soudu. Tam vypovídal jako svědek. Potom byl předán polským soudům. Hess byl jedním z mála nacistů, který před soudem nezapíral svou vinu a přiznal se k svým činům plně a podrobně. Svou vinu se snažil zmenšit jedině tím, že prý poslouchal pouze rozkazy z Berlína. Tím ji ovšem nezmenšil, nýbrž jenom potvrdil vinu nacistické vlády. Před soudem neprojevil žádnou lítost. Klidně a pozorně s tuškou v ruce sledoval svědectví bývalých vězňů, věcně opravoval podrobnosti a dokonce vysvětlil některé záhady. Nezapřel se v něm poslušný a důkladný německý měšťák, v jejíž řadách našli nacisté fanatické stoupence své teorie o nadřazenosti germánské rasy. Anglický pozorovatel se před varšavským tribunálem Hesse zeptal, splnil-li by také Himmlerův rozkaz, aby zabil svou ženu a děti. Hess odpověděl, že by tak učinil. Za Hitlerovy narozeniny dne 20. Na Hitlerovy narozeniny dne 20. dubna 43 byl Hess dekorován vojenským záslužným křížem první třídy s meči. Toto vyznamenání dostávali jenom ti, kteří se zvlášť zasloužili při obraně proti nepříteli nebo prokázali neobyčejné zásluhy vojenské při výkonu válečné služby. Varšavský nejvyšší tribunál odsoudil Hesse za mučení a násilné usmrcení milionu lidí, za olupování spojené se znesvěcováním mrtvol, za pokusy na židovských lidech a za zneuctění lidské důstojnosti. Bývalí osvětimští vězňové, příslušníci všech evropských zemí okupovaných nacisty, dokázali před soudem hrůznou vinu Rudolfa Hesse a nacismu. Tam, kde dříve hynuli miliony nevinných lidí, na místě zřícených krematorií byl v dubnu 1947 jejich vrah pověšen. Může však smrt jednoho dobrodruha vyvážit cenu života jediného z dětí, kterých byly v Osvětimi povražděny statisíce? Rudolf Hess zapsal v krakovském vězení svou životní zpověď. Je přirozené, že mnoho zamlčel a zkreslil. Avšak i z toho, co napsal, lze posoudit obrovský cynismus a nepochopitelnou nelidskost člověka, který všechno vysvětloval svou bezmeznou poslušností a dokonce se snažil dokazovat, že měl i srdce. Na jaře roku 1942 přijel z Horního Slezska první transport židů, kteří měli být všichni usmrceni. V doprovodu stráží byli dovedeni z rampy do bunkru 1. Byla to první plynová komora adaptovaná ze selského stavení a byla v místech pozdějšího úseku B3. Transport byl doprovázen Aumayerem a Palíčem a několika blockfírery, kteří s nimi bezstarostně rozmlouvali, vyptávajíce se na jejich rodiny, zaměstnání, odkud přijeli, to proto, aby je oklamali. Po příchodu do baráku bylo jim nařízeno, aby se vyslékli. Zpočátku šli klidně do pokojíků, označených jako dezinfekční komory, ale po chvíli několik z nich začalo jevit známky nepokoje a hovořili o smrti udušením. Nastala menší panika. Ihned jsem dal rozkaz, aby všechny, kteří byli ještě venku, nahnali do komor. Dveře byly rychle zabouchnuty a zajištěny šrouby. Při dalších transportech byli lidé jevící neklid střeženi. Jakmile se zjistilo, že některý vězeň je znepokojen, byl ihned strážně vyveden pod nějakou záminkou za budovu a tam zastřelen ranou do týla tak, aby to ostatní nemohli spozorovat. Mnoho matek ukrývalo svá nemluvňata pod kupami šatstva ve svlékárně. SSáci ze zvláštního oddílu si toho zvlášť bedlivě všímali a takové ženě tak dlouho domlouvali, až ji předstíranými lživými řečmi přesvědčili, že vzala děťátko sebou. Ženy ukrývaly děti z obavy, aby jim neuškodila očekávaná dezinfekce. Menší děti při svlékání většinou plakaly a v takových případech buď matky nebo SSáci, zvlášť k tomu účelu vybraní, je vhodným způsobem uklidňovali. Děti se buď bavily, nebo škorpily a s hračkami v rukou vcházely do plynových komor. Pozoroval jsem, že ženy, které tušily nebo věděly, co je čeká, nutily se k tomu, aby přes smrtelný strach, zírající jim z očí, žertovali s dětmi, aby je laskavostí uklidnili. Jedna žena přistoupila ke mně a zeptala se, ukazující na své čtyři děti, které se vzaly hezky za ruce, aby předvedly nejmladší přes překážku. Jak budete moci zodpovědět, že zavraždíte tyto krásné, milé děti, což nemáte srdce? Jakýsi stařec přecházející kolem mne zlobně křikl. Němci budou muset těžko pikat za to masové vyvražďování Židů. Jeho oči hořily nenávistí, potom vstoupil klidně do plynové komory, ničeho si nevšímaje. Jiná mladá žena mne upoutala tím, že nezvykle pomáhala při svlékání dětem a starším ženám, neustále pobíhajíc od jedněch k druhým. Všude, kde děti plakaly, srdečně k ním mluvila a uklidňovala je. Neměla židovské vzezření. Vešla do bunkru jako jedna z posledních. Ve dveřích se zastavila a řekla: Věděla jsem od počátku, že jedeme do Osvětimi k zaplynování. Vyhnula jsem se při dělení do skupiny práce schopných tím, že jsem se neodloučila od dětí. Chtěla jsem to vše důkladně a při plném vědomí poznat. Doufám, že to nebude dlouho trvat. Buďte zdraví. Občas se odehrávaly při svlékání žen hrozné scény. Trhali si vlasy, počínali si jako šílené a jejich hrozné výkřiky pronikaly až do morku kostí. V takových případech je doprovázející stráže vyvedli za budovu a zastřelili malorážnou zbraní střelou do týla. Stávalo se rovněž, že ženy, když spozorovali, jak členové zvláštního oddílu vycházejí z komory, domýšleli se, co je v nejbližším okamžiku čeká. Vykřikovali na naši adresu nejhroznější kletby. Viděl jsem, jak jedna žena při zavírání dveří plynové komory se snažila vytlačit za dveře své děti a s pláčem volala: Nechte aspoň žít, mé drahé děti. Mnoho bylo tehdy takových otřásajících scén, které otřesně působily na všechny přítomné. Jaro 1942. Stovky zdravých lidí přicházely pod kvetoucími ovocnými stromy zahrady rolnické usedlosti do bunkru. Se slzami v očích, nic netušíce, přicházeli na smrt do plynových komor. Ten obraz probouzejícího se života, přeměny a smrti mne ještě dnes pronásleduje. Již v průběhu selekcí na rampě docházelo k mnoha nepředvídaným nepříjemným situacím. Po vydaném povelu o rozdělení rodin, oddělení mužů od žen a dětí, nastalo v transportech velké vzrušení a znepokojení. Další postup selekce, oddělování práce schopných, tento stav ještě zhoršil. Rodiny chtěly očividně zůstat spolu. Ti, kteří byli již vybráni, vraceli se zpět ke svým rodinám a matky s dětmi se snažili dostat se k mužům nebo ke starším dětem vybraným na práci. Často nastal takový zmatek, že bylo třeba celý postup selekce provést znovu. Nedostatek místa nedovoloval provádět selekce lepšími metodami. Když selhaly všechny pokusy uklidnit rozčílené a znepokojené masy lidí, bylo třeba udržet pořádek silou a zbraní. Všechny tyto příhody, které jsem prožil a o kterých jsem se zmínil, osvětlují pouze částečně průběh vyhlazovací akce. Jako velitel osvětimských táborů byl jsem dnem i nocí často přítomen při vytahování mrtvol z plynových komor a při jejich spalování. Hodiny jsem přihlížel, jak se vytrhávali mrtvolám zlaté chrupy, jak ženám ostříhávali vlasy a všelijakým dalším ukutnostem. Díval jsem se okénkem ve dveřích plynové komory, jak lidé umírají, proto, že mne na to lékaři upozorňovali. Musel jsem to vše dělat, protože mě všichni pozorovali, protože jsem všem musel ukázat, že já nejen dovedu vydávat rozkazy a nařízení, ale také spolupracuji na jejich provádění, tak, jak to požadují od nich, od jiných. Himmler posílal často do Osvětimi vysoké vládní, národně socialistické a SS funkcionáře, aby se osobně podívali v plynových komorách na vyhlazování Židů. Působilo to na ně hrozně. Někteří z nich, kteří předtím velmi horlili pro metody, kterými se provádělo vyhlazování, mlčeli a utichli, když bezprostředně viděli konečné řešení židovské otázky. Ptali se mne, jak já a moji lidé se můžeme na to neustále dívat a takovou hrůzu vydržet. Odpovídal jsem jim vždy, že rozkaz vůdce musí být proveden s železnou důsledností a že před tímto rozkazem musí ustoupit všechny lidské city. Jo, a zase si vzpomeňme na pana Válka, jak tady rozdává příkazy k obejití úřadů a vakcinování dětí, vakcinování lidí. Jak když je rozkaz, anebo když jsou prachy na stole, a to je taky pro některé rozkaz, tak se to prostě nesmí odkládat.
Čel pláňou bělou šiel, v nelútostných búrkách šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvonil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám. Sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol.
došel. Gerhard Palič, jedním z nejobávanějších birkenovských SSáků byl Gerhard Palič, původem ze Saska. Zakládal koncentrák v Osvětimi v březnu 1941 spolu s Hessem a s 30 vybranými zločinci z povolání vězni z koncentračního tábora Sachsenhausen. Hess ho charakterizuje ve své zpovědi, kterou napsal v krakovském vězení, jako muže, který dovedl ovládnout smečku zvlčilých kápů, zločinců, který dokázal bezohledně a surově vládnout vězňům. Hess dobře osvětluje činnost Paličovu a potvrzuje v plném rozsahu to, co jsme jako vězňové v době jeho působení pouze tušili. Nebylo snad horlivějšího SSáka nad Paliče. Procházel tábory, všude měl mezi vězni vybudovanou síť špehů a slídilů. Byl lépe informován o poměrech v táborech než vrchní vedoucí táborů. Svým špehovským systémem hlídal kápy, blokové vedoucí a dovedně vyvolával v jejich řadách rozbroje ve svůj prospěch. Jeho zvláštní oblibě těšili se ti vězni funkcionáři, kteří byli nejsurovější a dovedli zabíjet. Když však se jejich krutost, jejich činnost stala nápadnou, šli na nějaký čas do trestního oddílu. Palič však na tyto své oddané spolupracovníky nezapomněl a zakrátko je odtamtud vysvobodil. Kreatury staly se ještě spolehlivějšími a mučili vězně podle potřeby. Tato potřeba měla v pozadí zlato. Obchodoval se zlatem ve velikém měřítku a k tomu potřeboval kápy a vedoucí bloků. Opatřovali mu zlato a cenné věci z transportu prostřednictvím vězňů ze svých pracovních oddílů. Nejednou zabili kápové vězně, kteří měli zlaté zubní protézy, jen proto, aby odvedli Paličovi zlato, jehož neměl nikdy dost. Když však někteří věděli o takových Paličových obchodech více, než považoval za únosné, nebo mu odmítli další spolupráci, stali se obětí smrtelných nehod při práci nebo umírali na skvrnitý tyf. Pověstný zelený blokový Broněvič byl jeho hlavním pomocníkem. Pališ byl hlavním popravčím, zejména popravoval střelou do týla sovětské válečné zajatce a střílel děti. Pališ odpravil stovky obětí, aniž to zanechalo na něm zjevnou stopu pohnutí nebo únavy. Mohl zabíjet lidi bez přestávky. Takový to byl SSák. Mýval službu při plynování a okénkem přihlížel na útrapy umírajících vězňů. Byl hlavním viníkem toho, že v táborech zavládla surovost a bezohlednost při zacházení s vězni. Žádný prostředek nebyl pro něj dosti špatný. Sloužil-li jeho uspokojení. Vězeňská samospráva v jiných táborech ulehčovala život vězňům, ale v Birkenau byla celá v rukou Paličových společníků, kteří si mohli jen surovostí a lupem vysloužit jeho uznání. Ve svém špicovském systému šel Palič tak daleko, že si dokonce i sám oblekl vězeňské pruhované šaty. Pohyboval se tak mezi vězni v táborech, aby snadno vnikl do všech jejich tajů a mohl jich zneužívat. Slabou stránkou Paliče byly však ženy. A nebyly to jen rasově čistokrevné SSAčky dozorkyně, kterým věnoval svoji přízeň. Líbily se mu židovky i cikánky. Jedna z nich se mu stala osudnou. Hess ho nenáviděl, na ostatní SSáci mu záviděli. Palič byl přestižen a tím jeho kariéra skončila. Byl uvězněn a po dalších obviněních skončil před vojenským soudem. Palič předtím s dvěma poddůstojníky zprávy tábora pomohl také k útěku vězňovi Meyerovi z obavy, aby nebyly vyzrazeny jeho machinace s krádežemi zlata a šperků. Vězeň hrozil, že vše oznámí, neumožnili mu útěk. Protože síť byla velmi rozvětvená a Meyer se zajistil tak, že i v případě jeho odpravení by se věc na Paliče prozradila, pomohl mu k útěku. Vězeň však byl chycen a svým doznáním Paličovi přitížil. Čím Palič zacházel, tím také skončil kulkou gestapa. Marie Mandlová. Marie Mandlová byla po celou dobu trvání Osvětimi vrchní velitelkou všech jeho ženských táborů. Narodila se v roce 1912 v Rakousku, vychodila 4 třídy měšťanské školy a stala se soukromou úřednicí. Byla příslušnící nacistické strany a za své zásluhy byla vyznamenána odznakem vojenského záslužného kříže 2. třídy. V prosinci 1947 byla odsouzena nejvyšším národním tribunálem v Krakově k trestu smrti a v rozsudku se praví toto. Obvinění. Marie Mandlová se podílela na dokonaných vraždách žen tím, že se zúčastnila jejich výběru pro záhubu v plynových komorách, dále vybírala ženy pro provádění lékařských pokusů, způsobila u žen smrt hladem a vyčerpáním, jakož i týrání, které se končilo smrtí. Hano byla mravně i tělesně k dozoru jí svěřené vězenkyně. Ponižovala jejich lidskou důstojnost, tupila je nadávkami, bitím a kopáním, odbíráním potravy i oděvu a odsuzovala je k nelidským trestům. Odůvodnění. Obžalovaná prohlásila, že ani v koncentračním táboře v Ravensbrücku ani v Birkenau nikdy nespůsobila smrt vězenkyň, nezúčastnila se výběru do plynových komor, zastřelení, usmrcení, fenolovými injekcemi nevybírala vězenkyně pro lékařské pokusy profesora doktora Gebharta, z nichž mnohé po těchto pokusech zemřely. Byla jenom několikrát z nařízení velitele tábora přítomna při výběrech, o osudu vězenkyň přitom rozhodovali toliko lékař a velitel tábora. Jestliže je na jednom výkaze pod jmény 498 vězenkyň určených k tomu, aby byly zahubeny plynem, její podpis, ke kterému se přiznala, podepsala tento list ve chvíli, kdy výběr obětí určených na smrt byl už lékařem skončen. Nejvyšší národní tribunál se na základě výpovědi určitých svědků přesvědčil, že se účastnila skoro všech výběrů do plynových komor, prováděných v Ravensbrücku nebo v Birkenau, a že se přitom neomezovala na pouhou asistenci při označování obětí lékařem. Výpovědi svědků doktorky Žofie Mackové a Machvické dokazují určitě, že obžalovaná osobně vybrala k lékařským pokusům více než 80 vězenkyň, polek, z nichž 5 následkem dokonaných pokusů zemřelo a 6 bylo po operaci zastřeleno. Tyto pokusy prováděné v Ravensbrücku profesorem doktorem Gebhartem sloužily pozorování regenerace tkáně a byly prováděny operativním způsobem na končetinách. Podíl obžalované na výběrech do plynových komor v Birkenauském táboře, jejichž účelem bylo usmrcení části vězenkyň, vysvítá s jistotou z výpovědi svědků Kuliho, Klodzinského, Kulky, Krause, Foltínové, Porebského, Jelena, Pětkovské, doktorky Kočusovské, Habrajského, Marie Budišakové, Michaliny Jedrusjakové, Sosnové, Frankěvičové, Ireny Dubasové, Solomona Lankěvia, Klaudie Blokové, Šmalevské a Živulské. Nelze zjistit všechny případy usmrcení vězenkyní výběrem za účastí a asistence obžalované, zejména když nejdůležitější svědci, to jest oběti tohoto způsobu usmrcování, nežijí. Přesto nejvyšší národní tribunál měl úplné podklady pro zjištění, že při výběrech, ať už se konali v blocích, v nemocnicích, při návratu pracovních oddílů z práce nebo při hlavním apelu vězenkyň celého ženského tábora v Birkenau, obžalovaná stejně jako lékaři označovala jednotlivé vězenkyně k záhubě. Asistovala při vhánění obětí na auta, kterými byly odváženy do plynových komor, a vězenkyně přitom byla. Obžalovaná označovala oběti pro plynování společně s lékaři a s důstojníky při hromadném vyhlazování maďarských židů. Stejně si počínala v rodinném táboře českých židů z Terezína. Při transportu ruských žen z Vitebska brala matkám děti, byla je a házela je do aut jako kamení. Obžalovaná posílala také z vlastní iniciativy těhotné ženy na smrt do plynové komory nebo fenolovou injekcí. Jeden drastický případ potvrdil ve své výpovědi svědek Kůlka. Obžalovaná posílala při likvidaci rodinného tábora českých židů do krematoria matku s dítětem přesto, že je SSáci chtěli ušetřit. Obětí byly tisíce. Uvážili se zejména, že při hlavním apelu bylo nařízeno všem vězenkyním, aby skákali přes kládu, položenou v určité výši, a tak bylo vybráno do plynu na 4000 vězenkyň. Nelze také opominout skutečnost potvrzenou svědkyní Pelšovskou, že nejedna vězenkyně spáchala v táboře sebevraždu, protože nemohla vydržet stálý útisk vytvořený táborovým systémem a podporovaný kromě toho rozličným týráním obžalovanou. Ale obžalovaná se nezúčastnila jenom výběru četných vězenkyň koncentračních táborů v Ravensbrücku a v Birkenau, čímž způsobila jejich smrt. Provedla kromě toho podle výpovědi věrohodných svědků v prosinci 1942 v ženském táboře v Birkenau odvšívení vězenkyň za třeskutého mrazu, přičemž koupel trvala od rána až do 16 hodin. Vězenkyně, mezi nimiž se obžalovaná pohybovala s bičíkem, stály po koupeli nahé a hladové po mnoho hodin na silném mrazu. Nejméně čtvrtina těchto žen, které byly zmrzlé a vyhladovělé, byla odvezena nákladními auty do bloků a většina jich zemřela. Každá odvšivovací akce měla za následek smrt vyčerpáním nebo zmrznutím většího nebo menšího počtu vězenkyň. Zvláště po takových akcích museli vězenkyně být po celé dny bez prádla a bez slamníků, ačkoliv ve skladištích jich bylo na tisíce. V jiném případě se obžalovaná zúčastnila zabití vězenkyně, kterou SSák schodil hlavou dolů do jámy tím, že sklonivší se nad jámou zjišťovala, zda oběť už zahynula. Podle výpovědi svědkyně Pětkovské poručila obžalovaná jednou vyhodit novorozené dítě na dvůr, kde je sežrali krysy. Podle výpovědi svědkyně doktor Kočokové nařídila obžalovaná v Birkenau, aby se novorozené děti pálily v pecích, a také několika měsíční nemluvňata se matkám odebírala a usmrcovala. Špatné životní podmínky, špatné ubytování a nedostatek jakékoliv hygieny v ženském táboře, který podléhal obžalované, způsobili smrt téměř všech dětí, které se v táboře narodily. Tresty v bunkru, vyměřené na rozkaz obžalované a spojené s hladověním, způsobily už za její činnosti v Ravensbrücku smrt dvou vězenkyň. Nejedna vězenkyně zahynula vinou obžalované proto, že ji nelidsky týrala. Obžalovaná nejenom plnila už tak nadmíru surový služební řád tábora, ale na každém kroku jej ke škodě vězenkyň ještě překračovala. Soudní řízení osvětlilo také nesčetné případy činnosti obžalované, jimiž způsobila vězenkyním škodu jinak než smrtí. Obžalovaná byla postrachem všem vězenkyním, protože je byla, kopala a trýznila na každém kroku. Prohlášení obžalované, že byla jenom občas rukou po tváři, bylo vyvráceno výpověďmi 11 svědků. Svědkyně doktorka Kočuchová potvrdila, že obžalovaná byla zvláštním způsobem. Už za první ranou do tváře vytryskla krev z nosu a v rajsku vymkla jedné vězenkyni při úderu do obličeje dokonce čelist. Výpovědí svědka Liberaka se potvrzuje, že obžalovaná za svého pobytu v Ravensbrücku nepřestala mučit duševně chorou ženu tak dlouho, dokud ji nezabila. Obžalovaná nešetřila podle výpovědí zmíněných svědků také nadávkami polské svině a podobnými. Vězenkyně, které určila při výběru na smrt, pronásledovala při nakládání na auta, bíjíc je holí nebo bičem. Velikým týráním pro vězenkyně byly apely, které obžalovaná nařídila a prováděla, apely, které často trvaly mnoho hodin. Pro některé účastnice byly apely spojeny s několikahodinovým klečením na ostrých kamenech. Obžalovaná zakázala vězenkyním dokonce, aby se obuly, i když byl mráz, a ženy, které si pokládaly pod bose nohy papír nebo hadry, byla. Svědkyně doktorka Mačková vypověděla, že obžalovaná zakázovala poskytovat ošetření židovkám. Účelem revizí, které obžalovaná často prováděla v blocích, bylo odebrat vězenkyním potraviny, třeba si jenom několik bramborů nebo trochu zeleniny, které si přinesly, nebo příspěvek, který jim posílali příbuzní, aby je zachránili od smrti hladem. Stejně zacházela obžalovaná s prádlem a s šatstvem, jakož i s léky, které našla u vězenkyní. Jiným způsobem útisku bylo posílání vězenkyní do trestního oddílu nebo do vězení nebo odebírání jídla vězenkyním za nejmenší úchylku od táborového řádu. Obžalovaná vystavovala vězenkyně při odvšivování pohledu veřejnosti způsobem urážejícím nejprimitivnější cit stydlivosti. Nařizovala mužům, aby stříhali nebo holili ženám vlasy nebo chloupky na celém těle. Podle výpovědi svědků označovala obžalovaná vězenkyně pro táborový nevěstinec. Její prohlášení, že do nevěstince šly jen vězenkyně, které se dobrovolně přihlásily, nezasluhuje víry, neboť je vyvráceno svědectvím. Tak odůvodnil nejvyšší národní tribunál v Krakově svůj rozsudek nad typickou představitelkou ženských nacistických zločinců. Tak, to je všechno dneska. Jo, ženy a krutost. Jak se to dá spojit? Zavírám knihu otřesných prožitků a otřesného svědectví. To je vše, přátelé, budeme se muset spolu rozloučit. Zítra se uslyšíme 17 hodin s Išou, pochopitelně, a v 21 hodin se mnou v pokřivených zrcadlech. Obojí naživo. Koukám, že Vítek už je připraven, takže dáme písničku a budeme moc předávat. O bestiích, nacistických zrůdách a kreaturách jsme si četli. Ale také jsme si četli o těch současných nacistických kreaturách, o sfašizovaných úřednících, o Pavlu, který byl pasován do velitelských stavů. Přesně, jako tomu bylo tenkrát, když bylo potřeba mít drsné vykonavatele nelidských zadání. Tak tady máme Fialu, tak tady máme celou tu vládu, tak tady máme parlament, který místo toho, aby udělal konečně pořádek, tak se tváří, že dělá politiku. Všichni budou jednou pikat. Způsoby budou různé. Ale tato, jako ty předešlé nespravedlnosti a projevy nelidského zla budou potrestány.
Yeah. черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значу видел вас. Вы сгубили!